godina horroo gudruu wallaggaa aanaa amuruuf godina wallaggaa lixaa najjootti gareen abaa'o shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo oromiyaa. Duula garee kanarratti geggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa haadha sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana guyyaa dheengaddaatii fi kaleessatti barii humna abaa'o shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina horro guduruu wallaggaa aanaa amurootii fi godina wallagga lixaa najjootti ajjeefamuu isaanii dubbataniitiin hin jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti kan aanaa amuruu namoota sabaan amaara ta'an 10 irratti ajjeechaan kan raawwate yoo ta'u kan wallagga lixaa najjoo ammoo namoota oromoo ta'an 6 ajjeefame jedhan. Qaamni kun ergama garee juuntaa jedhanii waaman irraa fudhateen oromiyaa gooluu fi nagaa dhabsiisuudhaaf hojjetaatiin hin jira kan jedhan obbo Geetaachoon waan achitti ta'ellee akkanatti ibsan.
Godina horro guduruu wallaggaa keessatti sabaaf sablammoonni wal jaalalaan wal kabajaan walii wajjin jiraachaati kan isaan turanii. Horro guduruu wallaggaa qofaas osoo hin taane wallaggaa lixaa keessattis aanaa muraasa keessatti kallattii garaagaraatiin saba oromoo osoo nafin humni kun karaa gara jabina qabuun ajjeechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru. Akka inni ta'ee miidiyaa garaagaraa irrattis argachuun keessan hin oolu ifattis mootummaan naannoo oromiyaa miidhaa lammii keenya nagaa irratti ga'eef gadda isaa ibsaa. Achuma bakka rakkoon kun itti uumametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessus kan fudhatame ta'uu isaa asumaan kaasuu barbaanna.
Gochaaleen akka kanaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiin tarkaanfii fudhataatiin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjeechaa namootaatiin gamaagamaman irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenyee fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kun kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaadha haaraa miti eenyuyyuu san barsiisu. Waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisaniitti akka waan uummata naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'uu hin dandeessu. Keessaa waan itti dhaga'amu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda hammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummichi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota amuruu fi najjoottis tarkaanfii kanaan lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen wal qabateetiniin garas maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan abaa'o shanee jedheetiniin waameen wal qabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.